Pirms vairāk nekā 10 gadiem vismaz reizi gadā mediju uzmanība tiek pievērsta Klaipēdas šosejai, kas lejas Kurzemē gar jūru savieno Liepāju un Lietuvu. Toreiz Rucavas un apkārtnes cilvēki rīkoja regulāras protesta akcijas, kurās pieprasīja sakārtot bedraino valsts galveno ceļu, kas nebija jēdzīgi labots 44 gadus.
Puiši no Liepājas uz bedrīšu lāpīšanas talku paņēmuši līdz arī simbolisku kapa vietu autoceļam A11.
Mēs bērēsim Latvijas valsts ceļus. Pa ko mēs maksājam ceļu nodokli visi? Neredz kaut kādu attiekšu, tas nav nopietni.
Jālāp ceļš, valdība nelāp, jālāp pašiem iedzīvotājiem būs.
Bet es ticos, kad jau atnāca diena, kad šeit tas ceļš nebūs bezkaunīgs, bedrainis, ne pankoku seps uz ceļu, bet īsti tā kā Lietuvā ceļi būs, tā būs Latvijā.
Piketētāju cerības dažus gadus vēlāk piepildījās. Vairāk gadu garumā pa posmiem tika atjaunota Klaipēdas šoseja visā garumā no Liepājas līdz Lietuvas robežai. Darbus pasūtīja uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tie izmaksāja vairākus 10 miljonus eiro. Atklāšanas pasākumos lentītes grieza uzņēmēji un politiķi, bet pēcāk krietni pieklusinātāk Latvijas valsts ceļi savā interneta lapā vēstīja par konstatētiem brāķiem. Defektus pirms 7 gadiem atklāja 3 km posmā starp Liepāju un Nīcu un starp Rucavu un Lietuvas robežu. Izrādījās, ka asfalta apakškārta izbūvēta ar kļūdām, bet Latvijas valsts ceļi uzreiz piebilda, ka defekti jau salaboti uz būvnieka rēķina. Taču ar to rekonstruētā ceļa bēdas nebeidzās.
Defekti parādījušies segumā, un attiecīgi tie tiek laboti, tika laboti pagājušajā gadā arī dzen. Bija veikts gan bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, gan arī tika aizlietas plaisas ar bitumenu.
Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova skaidro, ka pagājušajā gadā būvnieks, Liepājā reģistrētā kompānija CTB, pašu atjaunoto šoseju turpināja pielabot par savu naudu, jo, tā kā brāķi atklāja uzreiz jau pēc rekonstrukcijas, kā sodsticis pagarināts garantijas termiņš. Defektu iemesls vairāk nekā 4 miljonus eiro vērtajā objektā bijusi tehnoloģiju nepilnvērtīga ievērošana. Ko tas nozīmē cilvēkiem saprotamā valodā?
Bija problēmas ar šī te darba veikšanas kvalitāti. Diezgan sarežģīti pateikt, kas tieši tur bija problemātiski, jā, bet būvnieks visticamāk kaut ko nebija ievērojis.
Kāpēc Latvijas valsts ceļi nelika pārbūvēt visu posmu, kurā konstatēts turpmākos gadus labojams brāķis?
Lēmumu par to, kas ir labākais, pieņem inženieri. Cilvēkam, kas no malas skatās, to ir diezgan grūti izvērtēt tam, kas nav inženieris, tam, kas nav piedalījies būvdarbu procesā, vai tas samazina ceļa ilgtspēju, kā tas ietekmēs šīs te būves kalpošanu.
Uzņēmums CTB, kas plašāk zināms ar iepriekšējo nosaukumu ceļu tiltu būvnieks, savā interneta lapā sevi dēvē par nozares līderi, kura darbs atbilst augstākajiem standartiem. Kompānijas juristam Mārtiņam Brokānam jautāju, vai uzņēmuma piekrišana garantijas pagarinājumam un defektu labošana uz sava rēķina nozīmē, ka paši atzīst savu brāķi?
Īsumā nē. Un garumā rakstiski.
Klaipēdas šosejas būvnieka darbu uzraudzīja ceļu un tiltu būvinženieris Armands Kronlaks no firmas Ceļu inženieri. Viņš apgalvo, ka Latvijas valsts ceļi pret viņu kā uzraugu nav vērsušies par laikus nepamanītiem defektiem.
Es biju būvraugs būvniecības laikā, man bija līgums beidzās, ar to esmu izpildījis savus līguma noteikumus. Nu, bet defekti ir daudz, kur nu, būvniecība tāda lieta ir, ka tā nav aptieka, jā, tur nesver uz maziem svariņiem, tur veda lielā mašīnā un... Mēs lielās rūpnīcās un gadās kaut kas tāds.
Būvuzrauks Kronlaks neatzīst, ka nebūtu pienācīgi pieskatījis darbus. Arī būvnieku viņš negrib vainot. Drīzāk akmeni veļot pasūtītāja lauciņā, jo pierobežas posmā nav izmantotas tādas tehnoloģijas kā pārējā Klaipēdas šosejā. Piemēram, nav jaukts klāt cements, bet ceļa apakšai izmantota vienkāršākā grants šķēmbu pamatne.
Var jau pasūtīt to projektu dārgāk, iemaisīt labāks materiāls, būs labāks ceļš. Nu, gribu kā lētā, gribu kā vienkāršāk, nu tad ir tāds rezultāts. Ko pasūt, to dabūn, jā. Jā. Nu nav jau tā, ka tagad, ka būvuzrauks var tagad sākt mainīt projekts, piespiest būvnieks, ielikt cits materiāls. Tas, kas būvprojektors, tas viss notika atbilstoši, jā. Saprotiet, es nevaru atbildēt par visu pasaules nelēmēm, jā. Nu, bet vai tad par to ceļu nevar pabraukt, es tikko biju palangā, brauc normāli, tikai vai nav, jā. Nu, jūs man tagad pratiņ, tā kā prokuratūrā, Es jau darbu izpildīju, man darbs ir pieņēmts. Tālāk jautājiet tiem, kas rīkojas ar dokumentāciju. Tie ir valsts ceļi, jā. Nu, jautājiet viņiem. Viņiem ir, jūs man tādi vieni cilvēki, viņiem ir tūstos cilvēki, kas nodarbojas ar šām lietām.
Latvijas valsts ceļi skaidro, ka šogad Klaipēdas šosejā plānots atjaunot visu segumu, un tas ir tehnoloģiski paredzēts pēc šāda kalpošanas laika. Cik ir tādu ceļu, kuros konstatēja būvnieku vainu, Latvijas valsts ceļu pārstāve Kononova pateikt nevar.
Mums nav tādas statistikas defekti vai neatbilstības tiek konstatēti būvdarbu laikā un tiek konstatēties neatbilstības arī gala pārbaudēs. Tas nav unikāls gadījums, tā notiek. Puse objektu ierasti tiek pieņemta bez aizrādījumiem. Otrajā pusē vairākas vai mazākas neatbilstības tiek konstatētas, par ko būvniekam tiek piemērotas sankcijas.
Līdzīgi kā būvinženieris Kronlaks, arī biedrības Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš uzskata, ka vaina brāķos drīzāk nav ceļdaru atbildība, bet gan meklējama pasūtītāja, jeb Latvijas valsts ceļu pusē, kur par zemām cenām grib uztaisīt labus ceļus.
Būvuzraudzi, nu it kā viņi ir īstajā, nu. Viņiem arī tā iet zemākā cena, un viņi jau velka pirkstu līdz pa projektu, ja. Jo projekts jau ir tas, kas ir izsolītais un kas ir jāizdara projektā. Bet ja projekts ir šķips un greiss, domāju, ka valsts ceļi ļoti negribētu, ka kāds tagad sāktu līst iekšā tajos projektos, kur ir kaut kādas problēmas, un sāktu meklēt, skatīties cilāt tos projektus un skatīties, ko tad valsts ceļi pasūtījuši. Es domāju, ka viņi ļoti to negribētu. Ja? Un, protams, ka visi, katrs grib kaut ko nopelnīt. Tā kā tā nozara viņi ir pietiekoši komplicēta un ar saviem visādiem zemūdens tur akmentiņiem.
Netik kritisks pret Latvijas valsts ceļiem ir autožurnālists Pauls Timrots, kurš uzņēmuma darbā gadu desmitu laikā redz uzlabojumus.
Man vairāk uztrauc ceļu to būvētāju, nu, pašu to izpildītāju, kultūra, nu, noformējot savas tās remonta un būvas vietas ar, nu, ar ļoti tizlām norādēm par apveceļiem, ļoti tādām, nu, galīgi bez empātijas izliktām norādēm, uz kura pus, kur ir pilsēta remonta laikā, un, nu, par to ir ļoti skumi, nu, ja viņi tik slikti liek norādes, kā piemēram tagad pie dienvīt 24. Kārtas, tad neticās, ka cilvēki, kuriem ir tik švaka darba kultūra, norādes izvietojot, ka viņi pēkšņi asfaltu liek ļoti precīzi, nu, man šķiet, ka tur ir šķība no viena līdz otram.
Tomēr būvnieku darba galvenais uzraugs valsts pasūtījumos ir Latvijas valsts ceļi, kas nolīkst uzņēmējus un pieņem viņu darbu. Savukārt vienīgais Latvijas valsts ceļu uzraugs ir satiksmes ministrija, kā kapitāla daļa turētāja. Tur ceļdaru darbu ikdienā vērtē divi eksperti, un ar to esot gana, atzīst autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.
Sarežģīta sistēma, kuru arī LVC uzlaboja ik pa laikam, tā piemēram 24. Gadā ievilsa papildu prasības būvuzraudzībai, lai būvuzraugs esot katru dienu objektā, jo jau šobrīd būvuzraugiem ir strikti jābūt visu laiku un jāreģistrējas objektā, un tā piemēram pagājušās sezonas laikā ir 78 ziņojumi par neatbilstību. Tad atkal var iedarbināt jau tālāk LVC kā pasūtītāja kontrolas.
Latvijas valsts ceļi kā savu gada apgrozījumu norāda apmēram 20 miljonus eiro. Tāpēc tas uzskatāms par salīdzinoši nelielu valsts uzņēmumu, kam netiek veidota padome kā finanšu uzraudzītāja un darbu mērķu izvirzītāja. Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs uzskata, ka satiksmes ministrija, kā savu uzņēmumu pārvaldītāja, ar darbiem īsti galā netiek.
Krīze ar vairākiem uzņēmumiem mums ir tur Rail Baltica projekts, nu, tur Air Baltica stāsts. To, ko arī valsts sekretārs ir publiski atzīmis, nu, kad īsti pat nepietiek tā laika pamatuzdevumiem, kad ir jāiesaistās šajās krīzes risināšanā, šie uzdevumi vienkārši netiek pildīti, nu, cerot, ka viss jau būs labi. Kapitāla sabrīvuma kopumam, nu, šī kapacitāte ir absolūti nepietiekama. Tas ir ļoti skaidrs.
Uzņēmums Latvijas valsts ceļi līdz šim nav pabijis arī valsts kontrolas izpētē. Revidenti ir vētījuši, kā pašvaldības tiek galā ar ceļu uzturēšanu un šim mērķim paredzētās naudas tērēšanu. Un šajās revīzijās ir atklāts daudz nepilnību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.